dettalji mill-passat. Servizz li l-lum forsi beda jnaqqa xiftit mill-importanza tiegħu minħabba li ġew introdotti diversi metodi ġodda, moderni u aktar effiċjenti ta' komunikazzjoni u għal-posta. Is-servizz tal-posta ilu prattikat fi gżejjer Maltin għal numru ta' snin sa minn meta kien hawn il-Kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan. Ħaġa tal-iskantament, dan is-servizz kien diġà mwaqqaf Malta madwar is-sena 1571. Issa meta wieħed jgħid li f'dak iż-żmien kien hemm is-servizz tal-posta, ma nistgħux naħsbu l-qegħdin insemmu servizz kif aħna mdorrijin nifhmu llum il-ġurnata. Il-Kavalliri ma kellhom l-ebda bżonn li waqfu dan is-servizz għal-Maltin ta' dak iż-żmien. Fl-istess ħin fl-ebda pajjiż ieħor tad-dinja ma kien jeżisti servizz bħal dan għaċ-ċittadin. Is-servizz tal-posta kien kompletament differenti. Dan is-servizz kien wieħed primittiv. Kellu l-intenzjoni li sempliċiment iwassal litri li jkunu nkitbu mill-ordni fid-destinazzjoni tagħhom fl-Ewropa. Dawn litri kienu jaslu billi jintbagħtu mal-ewwel bastiment li jkun sejjer lejn l-Ewropa u mbagħad ikomplu fit-triqthom lejn id-destinazzjoni aħħarija. Fi żmien il-Gramastru Alof da Vignacourt kien twaqqaf fuq sisien aktar sodi il-Kanċellerija. Dan id-dipartiment biex ngħidulu hekk kien joħossib il-korrespondenza kollha li kienet tidħol lejn Malta għall-ordni kif ukoll dak kollu li kien joħroġ mill-istess gżejjer Maltin. Kollox kien jiġi rreġistrat u kkopjat ukoll. U minħabba f'hekk għadna nistgħu naraw ħafna minn dawn l-istess ittri minbauta u rċavuti fl-arkivi tal-Ordni ta' San Ġwan. Għall-bidu, is-servizz ma kienx xi wieħed speċjali, iżda bil-mod il-mod wieħed kien jinnota li beda jkun hemm aktar servizzi offruti. Tantu hekk li huwa magħruf li kien hemm bastiment żgħir fil-Port Ikbir li kien magħruf bħala speronara del dispaċċo. Dan kien ifisser li din l-ixprunara kienet tintuża ħalli twassal il-posta minn Malta lejn l-Ewropa. Il-portijiet l-aktar użati kienu dawk ta' Sqallija u l-Italja. Iżda għadhom jeżistu ittri li għandhom it-timbru tal-posta ta' Marsilja fejn kien itwaslet litra minn bauta minn Malta u dan juri li juħut mill-vjaġġi kienu jibqgħu telgħin sa dan il-port Franċiż. Wieħed fuq kollox rid jgħid li kien hemm diversi komunikazzjonijiet ma' dan il-pajjiż hekk importanti għall-istess ordni ta' San Ġwan. Kellu jkun imbagħad fi żmien ir-renju tal-Gran Mastru ta' Malta jiġifieri il-Franċiż de Rohan, li kien twaqqaf uffiċjalment id-dipartiment tal-posta, mhux talli hekk. Talli kien hemm uffiċċju ħalli jkun jista' jirregola tqassim tal-posta kollha. Iżda kien hemm kavallier li kien jintgħażel ħalli jkollu dik ir-responsabilità li jara li dan ix-xogħol isir kif suppost. L-ewwel uffiċċju tal-posta f'Malta kien fejn illum hemm il-Każim Malti fit-triq ir-Repubblika il-Belt Valletta. Barra li kien hemm il-kavallier responsabbli minn dan id-dipartiment kien hemm jaħdmu miegħu numru ta' skrivani wkoll. U b'hekk naraw li lejn l-aħħar ta' żmien il-Kavallieri f'Malta kien twaqqaf uffiċjalment id-dipartiment biex joħsib il-posta kollha. Minħabba dan id-dipartiment allura beda jkun hemm ukoll il-kotba tal-ispejjeż miżmuma sew. Fil-fatt, minn dawn il-kotba nafu li kien hemm diversi persuni li ma kienx hemm għalfejn iħallsu għas-servizz. Fost oħrajn kien hemm il-Gran Mastru, uffiċjali għolja tal-Ordni, l-Inkiżitur u oħrajn. Lejn l-aħħar xhur tal-Kavalieri f'Malta, l-Ordni kienu għażlu lil Domenico Montanaro bħala l-persuna li kien inkarrigat mill-posta ta' Malta. L-istess persuna kien baqa' f'dik l-istess pożizzjoni anke matul il-ħakma tal-Franċiżi f'Malta. Nafu wkoll li dan id-dipartiment baqa' jinfunzjona u għadhom jeżistu ittri bit-timbru li juru li kienu ġew impostati minn Malta. Domenico Montanaro jidher li kellu reputazzjoni tajba għax hekk kif il-Franċiżi ġew imkaċċija u l-Ingliżi ħadu l-kontroll tal-amministrazzjoni tal-gżejjer Maltin huwa kien ġie konfermat biex iżomm il-pożizzjoni tiegħu. Anzi, l-Ingliżi kienu waqfu id-dipartiment tal-posta uffiċjalment u għalhekk Montanaro kien l-ewwel kap ta' dan id-dipartiment. Fil-bidu tal-perjodu Ingliż f'Malta, is-sistema ta' kif ikun hemm servizz effiċjenti tal-posta mill-ewwel kien fuq l-aġenda tal-awtoritajiet. Wieħed irid jiftakar li issa kien hemm gvernatur Ingliż f'Malta u li kien irid jirċievi u jibgħat diversi korrespondenza minn u lejn l-Ingilterra. Dan ma setax joqgħod jistenna li jkun għaddej xi bastiment minn Malta għax inkella kien sejjer idum ħafna. U minħabba f'hekk l-awtoritajiet kienu waqfu servizz fejn regolarment kien jitlaq bastiment żgħir mill-Ingilterra bil-posta kollha u kien iwassal litri lejn Malta. M'hemmx għalfejn ngħidu li mbagħad kien ikun hemm ukoll litri minbawtu minn Malta imwasla lura minn dan l-istess bastiment. Kien ukoll fi żmien l-Ingliżi li għatanna d-dettalji Taħkem kienu jħalsu biex jibaħtu witra mill-Ingitarra lejn Malta. Naturalment, il-prezzijiet mandom xaqsmu xejn ma dak tal-lu. U li kieku dawn kienu l-prezzijiet tal-posta tal-lu, kieku anqas it-tri kienu jinbagħtu. Fl-ewwel vjaġġ li kien sar mill-Ingitarra l-Malta, il-bastiment kien waqaf f'Ġibilta u ġabar numru ta' itri minn hemm. B'kollox kien hemm 48 itra u 6 pakketti għall-Ġeneral Fox li jinbagħtu minn Ġibilta. Ġifieri, dawn kienu bħala il-posta uffiċjali. Mhux magħruf x'kien intbagħat mill-Ingitarra. Uħut mill-istess sitri kienu jifqu f'Malta biex imbagħad jintbagħtu lejn Sqallija inkella lejn partijiet oħra tal-Mediterran. Iżda fil-bastiment ma kienx ikompli fit-triqtu lejn pajjiżi oħra u kien jieqaf fil-port ta' Malta. Dan kien il-bidu tas-sistema tal-posta f'Malta. Ma kienx bidu ħażin meta mqabbel ma' oħrajn, ma' żmien kellu jiżviluppa u jkompli jikber u joffri aktar servizzi skont l-eżiġenzi ta' żminijiet. Vincent Zammiti semmilkom.